20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 9. je jun 2017. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Teraponta i svetog Luku Simferopoljskog. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje preosvećene gospode episkopa umirovljenog zahumsko-hercegovačkog Atanasija Jeftića, pakračko-slavonskog Jovana Ćulibrka uz molitveno učešće preosvećenog episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u spomen hramu posvećenom obretenju glave svetog Jovana Krstitelja u dolima u Pivi. Sabor kola srpskih sestara Crne Gore održat će se sjutra na Cetinju. Sabranje će započeti svetom arhijerejskom liturgijom u Cetinskom manastiru koju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije u sasluženje sveštenstva. U prvu nedjelju po duhovima na praznik svih svetih njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će svetu arhijerejsku liturgiju na velikom pijesku u Baru u hramu posvećenom ovom prazniku. Sveta liturgija će početi u 9 časova. Protoprezviterijat Hercegnovski i crkvena opština Đenovići pozivaju sav blagočestivi narod na proslavu 150. godišnjice izgradnje crkve Svetog Spiridona u Đenovićima. U nedjelju 11. juna praznik Svetog Luke Krimskog, velikog čudotvorca i iscijelitelja, bit će svečano proslavljen u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru, gdje se čuva čestica njegovih svetih moštiju. Njegovo preosveštenstvo, episkop bregalnički gospodin Marko, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu svetog Luke Simferopoljskog na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu povodom slave ove svetinje. U bogosloviji svetog Petra Cetinskog na Cetinju juče upriličena svečanost povodom dodjele diploma 21. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej govorio na trećoj međunarodnoj konferenciji iz turizma i hotelijerstva Sitcon 2017. Na predlog Kraljevske akademije naučnika i umjetnika uz blagoslov patrijarha Irineja, pravni tim koji čine najbolji advokati, naučnici, stručnjaci iz Srbije kao i drugih zemalja, podnijet će tužbu protiv svih 19 zemalja koje su učestvovale u NATO bombardovanju tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Pod pokroviteljstvom njegove svetosti patrijarha Irineja u Nišu od 3. do 6. juna održan 5. međunarodni festival duhovne muzike pod nazivom Muzički edikt, a na ediktu bio uspješan nastup hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. iz Kotora. Donosimo saopštenje za javnost Mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i biskupske konferencije. Jerusalimski patrijarh poziva na crkveno jedinstvo i osuđuje raskolničke radnje u Ukrajini.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, uz sasluženje preosvećene gospode episkopa, umirovljenog zahumsko-hercegovačkog Atanasija Jeftića, pakračko-slavonskog Jovana Ćulibrka, uz molitveno učešće preosvećenog episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u spomen hramu posvećenom obretenju glave svetog Jovana Krstitelja u Dolima u Pivi. Nakon pročitanog začala iz svetog evanđelja, riječima liturgijske propovijedi okupljenim vjernicima se obratio njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije Jeftić.
Sada ponova prete sa raznih strana, ali na nama je da ne odgovaramo zlom. Ovo što smo čuli u evanđelji, ne protiviti se zlu, pravilno je prevesti ne protivite se zlom. To je treći padež, ali grčki nema onaj instrumentalno značenje, nego može treći padež da znači lokalno značenje, ali može da znači kao ovdje instrumentalno. Nemojte se zlom protiviti zlu. Tako je i nedavno objavljena knjiga oca Justina Svetoga, 22. gdje su njegovi zapisi još iz studentskih dana. Tumači to, ne protivite se zlom zlu. Mi ovdje tako odgovaramo na te zločine, na ta stradanja, na to mučeništvo. I pravo da vam kažem, sigurno je Bog neki poseban znak ljubavi pokazivo prema našem narodu, koliko smo puta stradali, koliko smo puta bili krstonosci. Samo Bog može vidjeti i sveti ljudi, prozorljivi Duhom Svetim, mogu da vide kolika je to za Hristom plejada mučenika, pa onda mučenika savesti, mučenika volje, pravoslavnih čestitih hrišćana, podvižnika, monaha i monahinja i svakoga čestitoga pravoslavnog hrišćanina koji je na svoj način krstonosac. Neka nas oni sa neba štite, upućuju rukovode, to su naši vođi. Nisu ovi lažni koji nam se nameću i koji su manje više u službi, oni koji su nas zatirali, koji su nas bombardovali, koji su nas ubijali.
Na kraju svetog bogosluženja riječima besjede okupljene je pozdravio visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije.
Ono što je Božje, ono je neuništivo, tako i ovaj hram Božji, u ime Božje je podignut neuništiv i evo ga vaskrsava na raznim mjestima do Bagdale, cara Lazara u Kruševcu i do onog ključkog tavora novog na ključu pored Bjelasice i tako redom. I na kraju ako Bog dade u znaku tog vaskrsenja, do najskori nadamo se u Boga da će i na Lovćen ponovo se vratiti časni krst, vratiti se hram svetoga Petra Cetinskoga i u njemu ponovo bile pohranjene mošti Petra Lovćenskoga tajnovica, velikomučenika i za života svoga, velikomučenika i evo do današnjega dana, velikomučenika onoga koji je 1850. godine proročki sagledao i ovo naše vrijeme, pa je napisao jedno pismo nekom tršćaninu, svome prijatelju, pa će reći ja sam mučenik posred dva uragana, evropejskoga i azijatskoga. Kao da je gledao svojim očima sve ono što se događalo sa ovim našim narodom i sa ovim prostorima od 1851. pa do prvog svjetskog poklanja, a onda naročito ono što se događalo evo u vrijeme stradanja Pilskog i Beličkog i drugih stradanja.
Da podsjetimo da je prije dva dana u srijedu 7. juna tokom svete arhijerejske liturgije koju je u ovom hramu služio preosvećeni episkop budimljansko-nikšički gospodin Joannikije izvršen čin proglašenja svetih pivskih novomučenika koje je sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na ovogodišnjem proljećnom zasjedanju uvrstio u diptih svetih. Kanonizovane su žrtve zločina u Pivi u čijim selima je od 6. do 12. juna 1943. godine nacistička princ Eugen divizija u čijem sastavu je bio veliki broj Volksdeutschera i bosansko-hercegovačkih ustaša pobila 1290 nedužnih duša među kojima 549 djece i omladine do 20 godina. Samo u Dolima je 7. juna stradalo 522 nejači od kojih 109 djece mlađih od 15 godina. Dola su, kao najveće stratište u ovom kraju, postala mjesto sabornog spomena svih pivskih novomučenika, a dan njihovog spomena je 7. jun. Sabor kola srpskih sestara Crne Gore održat će se s jutra na Cetinju. Sabranje će započeti svetom arhijerejskom liturgijom u Cetinskom manastiru koju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joannikije u sasluženje sveštenstva. Po odsluženoj svetoj arhijerejskoj liturgiji sabranje će biti nastavljeno u bogosloviji svetog Petra Cetinskog gdje će istoričar Predrag Vukić i publicista Jovan Markuš održati zajedničko predavanje o dobrotvornom radu vezanom za Cetinski manastir i kraljicu Milenu Petrović. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupit će etnogrupa svetog Jovana Vladimira iz Bara. Prethodni sabor je održan na Materice prošle godine u Herceg Novom. U prvu nedjelju po duhovima na praznik svih svetih njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će svetu arhijerejsku liturgiju na velikom pijesku u Baru u hramu posvećenom ovom prazniku. Sveta liturgija će početi u 9 časova. Prenosimo saopštenje za javnost Mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije. U srijedu 7. i četvrtak 8. juna u Sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici održan je 5. sastanak Mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije, čiji je zadatak da zajednički razmotri ulogu nadbiskupa Alojzija Stepinca prije, za vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata. Tema sastanka je bila nadbiskup i kardinal Stepinac i komunistički progon od 1945. do 1960. U ime Svete Stolice sastankom je predsjedavao predsjednik Papskog odbora za istorijske nauke otac Bernard Ardura. Kao predstavnici Srpske pravoslavne crkve u radu komisije učestvovali su visoko preosvećena gospoda mitropoliti crnogorsko-primorski Amfilohije i zagrebačko-ljubljanski Porfirije, preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej, Pakračko-slavonski Jovan, profesor dr. Darko Tanasković, ambasador, stalni predstavnik Republike Srbije pri UNESCO i za ovu priliku pozvani stručnjaci profesor dr. Ljubodrag Dimić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dr. Milan Koljanin, viši naučni saradnik na Institutu za savremenu istoriju u Beogradu i profesor dr. Radmila Radić, naučni savjetnik na Institutu za noviju istoriju Srbije u Beogradu. Kao predstavnici Hrvatske biskupske konferencije u rečenoj komisiji učestvovali su zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, biskup Mostarsko-Duvanjski monsignor dr. Ratko Perić kao i dr. Jure Krišto i dr. Mario Jareb, naučni savjetnici sa Hrvatskog instituta za povijest. Član komisije biskup Požeški dr. Anton Škorčević bio je opravdano odsutan. Predviđeno je da posljednji sastanak komisije bude održan u Rimu 12. i 13. jula ove godine, na kome će se sumirati dosadašnji rad komisije. Protoprezviterijat Hercegnovski i crkvena opština Đenovići pozivaju sav blagočestivi narod na proslavu 150. godišnjice izgradnje crkve Svetog Spiridona u Đenovićima. S jutra u 18 časova bit će služena večernja služba, nakon koje će litija ići do Doma kulture u Đenovićima, gdje će se održati svečana duhovna akademija, koju će blagosloviti njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Kirilo. U nedjelju 11. juna svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Spiridona služit će njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Kirilo u sasluženje sveštenstva i uz molitveno učešće vjernog naroda. U nedjelju 11. juna praznik Svetog Luke Krinskog, velikog čudotvorca i iscjelitelja, bit će svečano proslavljen u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru, gdje se čuva čestica njegovih svetih moštiju. Sveta liturgija počeće u 9 časova, a sveta tajna jele osvećenja u 20. Njegovo preosveštenstvo episkop Bregalnički gospodin Marko služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu Svetog Luke Simferopoljskog na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu povodom slave ove svetinje. Sasluživao je preosvećeni episkop Toplički, novoizabrani episkop Niški gospodin Arsenije. Od ove godine odlukom Ministarstva odbrane Srbije slavu je proslavila i cijela Vojno-medicinska akademija u Beogradu. Ove godine domaćin slave je načelnik ove ugledne institucije, pukovnik profesor dr. Miroslav Vukosavljević. Pri kraju svete liturgije preosvećeni episkop Arsenije je u besjedi izložio žitije svetog Luke, koji je bio zatočenik sovjetskog režima jer je bio episkop, iako je čak bio i heroj velikog otadžbinskog rata.
Danas smo čuli evanđelju, u apostolu smo čuli, jer takav nam prvosveštenik trebaše, svet nezlobiv i čist. I upravo takav je bio sveti Luka Simferopoljski, kome je jedini cilj u životu bio da služi bližnjima, da leči svoje bližnje. I kada je studirao na medicinskom fakultetu u Kijevu kao najbolji student i svi su se nadali da će možda nastaviti svoj put nekom naučnom karijerom, sveti Luka je želeo samo da pomaže bolesnicima i želeo je da bude lekar, običan lekar u nekoj seoskoj bolnici i da leči bolesne. Ali Gospod mu je namenio drugačiji put. Osim što je bio načelnik bolnice u Taškentu, pa kasnije u zarobljeništvu u vreme Sovjetskog saveza, bio je načelnik mnogih bolnica u Sibiru i kao zarobljenik prijavio se u toku Drugog svjetskog rata komunističkim vlastima, koje su ga proganjale, da leči bolesnike na frontu, da svoje ogromno znanje iz hirurgije može da upotrebi da leči ranjenike, a da se opet posle završenog rata vrati u zarobljeništvo u kome se nalazio više od 11 godina, samo zato što je bio pravoslavni episkop, samo zato što je svojom verom lečio bolesnike, ne samo svojim znanjem, nego najpre svojom verom, pa onda i svojim znanjem iz medicine. Pa tako su mu i uslišili želju. On je otišao na front i lečio, operisao bolesnike, ali posle završetka rata ponovo su ga vratili u zarobljeništvo, iako je bio nosilac ordena Sovjetskog saveza za hrabrost, za herojstvo, oni su ga ponovo vratili u zarobljeništvo.
U bogosloviji svetog Petra Cetinskog na Cetinju juče upriličena svečanost povodom dodjele diploma 21. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije. Slušamo izvještaj urednika našeg katehetskog programa, teologa Aleksandra Vujovića, profesora Cetinske bogoslovije.
Blagodarenje je služeno u Cetinskom manastiru, a služili su ga njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski vikar mitropolije Crnogorsko-primorske i mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija, gospodin Kirilo. uz sasluženje rektora Cetinske bogoslovije, protoiereja Stavrofora Gojka Perovića i profesora Cetinske bogoslovije i paroha Kotorskog, protoiereja Nemanje Krivokapića, te đakona Nikole Perkovića iz eparhije Bihačko-Petrovačke, a štecirali su maturanti Lazar Krstić i Igor Malinović. Za pjevnicom su pojali ostali maturanti predvođeni svojim profesorom crkvenog pojanja, đakonom Pavlom Lješkovićem, a svešteni apostol na činu blagodarenja čitao je maturant Nedeljko Tomić. Na blagodarenju su bili prisutni monasi Cetinskog manastira, ostali profesori Cetinske bogoslovije, porodice svršenih maturanata, kao i prijatelji i gosti Cetinske bogoslovije. Činu blagodarenja prisustvovao je i zaslanik Svetog arhijerejskog sinoda na ovogodišnjem završnom bogoslovskom ispitu zrelosti u Cetinskoj bogosloviji, njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački i novoizabrani Mileševski gospodin Atanasije Rakita. Posle čina blagodarenja učenicima 21. generacije, predvođeni svojim razrednim starešinom, profesorom Draganom Radomanom, gospodi profesorima, monasima Cetinskog manastira, gostima Cetinske bogoslovije i vjernom narodu, riječima besjede obratio se vladika Kirilo, koji je ovom prilikom čestitao završetak bogoslovskog školovanja na Cetinju učenicima bogoslovije, podučivši da idu putem svetih Božih ljudi i putem koji su krenuli i koji su zadojeni ovdje u Cetinskoj bogosloviji. Pa je vladika Kirilo između ostalog rekao:
okupio nas je i ovdje kao i svuda, kada se crkva okuplja, Duh Sveti, i bez koga se ne može djelati ništa, kako je to i Gospod rekao u Evanđelju, da bez njega ne možemo raditi ništa, da prinesemo blagodarenje Bogu, svetom Jovanu Krstitelju, svetom Petru Cetinskome, da prinosimo blagodarenje za mnoga dobročinstva koja nam on čini, i zaista moramo poblagodariti i za taj današnji dan u koji izlazi 21. generacija obnovljene Cetinske bogoslovije.
Posle blagodarenja u crkvi Roždestva Presvete Bogorodice u Cetinskom manastiru i pokraj moštiju Svetog Petra Cetinskog i desnice Svetog Jovana Krstitelja, svečanost je nastavljena u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog, gdje su dodjelene diplome svršenim maturantima i uslijedila je prozivka učenika. Prije dodjele diplome učenicima se obratio u ime Svetog arhijerejskog sinoda predsjednik ispitnog odbora na ovogodišnjoj maturi, njegovo preosveštenstvo vladika Atanasije Rakita. A potom su prozivani i učenici koji su primali diplome i poklone u ime škole od vladike Kirila, razrednog starišine profesora Dragana Radomana i ostalih profesora. Pa čujmo kako je proteklo i u Cetinskoj zbornici dodjela diploma i prozivka učenika 21. generacije. Svečanost je nastavljena u trpezariji bogoslovije, gdje su na početku svečanosti sve prisutne pozdravili prvo rektor Cetinske bogoslovije protoiere Stavrofor Gojko Perović, onaj koji je vodio ovu generaciju proteklih 5 godina i koji se o njima brinuo ponajviše, njihov razredni starešina profesor Dragan Radoman pozdravio je svoju prvu generaciju koju je izveo u Cetinskoj bogosloviji i sa dirljivim riječima se oprostio njih. U ime svoje generacije, prisutne profesore, goste i svog razrednog starešinu pozdravio je maturant Nenad Mijanović. Također, na kraju ove divne svečanosti, sve prisutne još jednom na kraju pozdravio je njegovo preosveštenstvo vladika Atanasije Rakita, koji je na kraju i uručio svim prisutnim poklone svoje knjige da se sjećaju na ovaj divni i blagosloveni događaj dodjela diploma u Cetinskoj bogosloviji.
Srpsko kulturno društvo Slovo ljubve organizuje predavanje doktora Suheila Faraha na temu Budućnost hrišćana na Bliskom istoku. Predavač je doktor filozofskih nauka, profesor na Libanskom univerzitetu, član Ruske akademije obrazovanja, rektor Otvorenog univerziteta Dijalog civilizacija. Predavanje će se održati s jutra u 20 sati i 30 minuta u maloj sali dvorca kralja Nikole u Baru. Treća međunarodna konferencija iz turizma i hotelijerstva CITCON 2017. na temu Vjerski turizam i savremeno turističko tržište otvorena je na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Skupu se obratio i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Svjetejši patrijarh je, podvukavši da su infrastrukturni problemi skoro potpuno riješeni, ocijenio da je turizam grana koja doprinosi i među zbližavanju naroda poznavanjem kultura, uspostavljajući pravi humani odnos među ljudima.
Da je turizam uopšte jedna grana savremenog sveta koja, pored istorije i razvoja kulture jednog naroda, doprinos ima veliki značaj i ulogu u zbližavanju naroda jednih i drugih, na upoznavanju njegove istorije, njegove kulture. To je veliki doprinos da se uspostavi pravi humani odnos između ljudi i između naroda, što turizam uopšte u načelu, pa posebno i verski, ima poseban značaj. Ja sam bio u Kaliforniji ovom prilikom i naša djeca su iz Kalifornije, 50-ero djeca, predno 10-ta godina, možda malo više, došla po prvi put. Oni su živjeli 5-6 godina onim što su vidjeli u Srbiji. To ih je vezalo za zemlju njihovih roditelja i pomoglo da ne zaborave ko su i šta su i kako su porekli. To je značajno za njih, ali isto tako je značajno sam naš narod. Ima ljudi koji su prošli dosta svijeta, a nisu posjetili naše kulturne vrijednosti. Ovo je prilika da mnogi poznaju ono čime se ponosimo i ono čime nas svijet poznaje i prepoznaje. Mi nemamo prilika da se pohvalimo fabrikama i nekim tehničkim izumima, ali imamo ono što mnogi drugi nemaju. Imamo kulturno historijske spomenike, imamo naše divne velike manastire podignute u vremenu kada se nije znalo za Ameriku i kada je Europa bila na mnogo nižem stepenu kulture od tadašnje kulture Balkana. Dakle, to su sve svetinje koje mi se ponosimo, koji možda pokažemo svijetu. Pored toga što imaju veliku kulturnu ulogu i vrednost, oni imaju veliku ekonomsku vrednost. Gospodin potpredsjednik vlade je to lepo rekao. Na nas svijet putuje i mi u Beogradu vidimo i Kineze, i Japance, i Ruse, i Amerikance, što znači da ima razloga da dođe da posete Srbiju, da vide ono šta Srbija ima, a hvala Bogu ima, šta pokaže, i to je ono što služi nama na ponos. Želim da se naš turizam, uopšte turizam, razvija. Doskora, nažalost, nismo imali ni puteva valjani do mnogih naših svetinja, crkava i manastira. Velikim dijelom i to je rešeno, možda je na mali broj ostao neobrađen, ali verovatno će i to biti, tako da možda budemo vrlo važna država i narod koji ima šta da pogleda svetu. Želimo puno uspeha radnicima i službenicima koji će to da na ovom polju rade jedan vrlo važan i veliki posao. Mi ih pozdravljamo i želimo i puno uspeha na tom polju. Hvala.
Na predlog Srpske kraljevske akademije naučnika i umjetnika uz blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, pravni tim koji čine najbolji advokati, naučnici, stručnjaci iz Srbije kao i drugih zemalja podnijeće tužbu protiv svih 19 zemalja koje su učestvovale u NATO bombardovanju tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Tim koji je u formiranju sačinit će tužbu protiv NATO za materijalnu i nematerijalnu odštetu građanima koji su bili lično pogođeni tokom bombardovanja. Vođa pravnog tima, gospodin Srđan Aleksić, poznati niški advokat, govorio je za radio Slovo Ljubve o pravnom osnovu za pomenutu tužbu, o nezakonitosti bombardovanja, korišćenju nedozvoljenog osiromašenog uranijuma, a posebno o strašnim posljedicama obolijevanja našeg naroda u posljednjih 18 godina. Također, brojni manastiri i crkve su nepotrebno stradali, dodaje Aleksić i ističe da su u ovom specifičnom sudskom procesu na našoj strani dokazi, eksperti i međunarodne konvencije. Podrška je, kaže, došla i od Ruske međunarodne asocijacije advokata, a uskoro će članovi tima ići i u Kinu, Indiju, kao i zemlje Europe. Mi moramo da pokrenemo ovaj proces, jer niko neće za nas to učiniti, naglašava on.
Masovno naši građani oboljevaju od kancera i od leukemije. Kancer je godišnje da nam oboli 30.000 stanovnika, to jest da svakog dana naše jedno dete oboli i mi kao intelektualci, pre svega kao profesionalci, ne možemo da ćutimo i zatvaramo oči pred tom činjenicom da se tu da se to dešava, da imamo 2,5% obolelih stanovnika, dok je u svetu negde oko 0,5% od kancera, da Srbija, jedna zemlja koja ima 7,5 miliona stanovnika, ono su Nemačka koja ima 80 miliona stanovnika, imamo jednako obolelih i preminulih od posledica kancera, sve to ukazuje, a da će najveći broj oboleti do 2020. godine, jer je karenca potrebna 10-20 godina.
Pod pokroviteljstvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u Nišu od 3. do 6. juna održan je 5. međunarodni festival duhovne muzike pod nazivom Muzički edikt. Tim povodom beogradska publika je 7. juna u kripti hrama Svetog Save imala priliku da pogleda i odsluša nastupe hora katedrale Svetog apostola Jakova iz Jerusalima i kamerni hor Belgoradske državne filharmonije iz Belgorada iz Ruske federacije. Naročiti specifičan hor koji čuva tradiciju vizantijskog pojanja, a pripada jurisdikciji Jerusalimske patrijaršije, nastupao je prvi pred publikom u kripti hrama Svetog Save. Drugi hor koji se predstavio publici je kamerni hor Belgoradske državne filharmonije iz Ruske federacije. Hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. iz Kotora učestvovao je od 2. do 6. juna u Nišu na 5. međunarodnom festivalu horske muzike Muzički edikt. Pošto je to festival crkvene muzike, hor se predstavio duhovnim kompozicijama srpskih, ruskih i bugarskih kompozitora od 15. do 21. vijeka, kaže za Radio Kotor dirigent Mihajlo Lazarević. Solo nastupe imali su sopran Milica Lalošević, Darija Lazarenko i Jovana Miljenović. U prepunoj sali Svetosavskog doma hor je završio drugo festivalsko veče uz ovacije koje su trajale nekoliko minuta. Odlične kritike stigle su kako od stručne publike, muzikologa i muzičkih kritičara, tako i od ljubitelja horske muzike. Na festivalu su učestvovali KUD Jevnica iz Slovenije, Hor Državnog Moskovskog konzervatorijuma, Univerziteta iz Rusije, Hor Crkve Svetog Jakova iz Jerusalima iz Izraela, Vokalni ansambl Polaris iz Birmingena, iz Velike Britanije, Vizantijski hor Mitropolije Kitrosa iz Grčke, Kamerni hor Belgoradske državne filharmonije iz Rusije, Hor Bogoslovije Bazeilus iz Jašija iz Rumunije, Hor katedrale Svetog Aleksandra Nevskog iz Pariza, Hor RTS iz Beograda, Hor Svetog Stefana Dečanskog iz Berlina, Hor Branko iz Niša i mnogobrojni crkveni horovi iz Srbije, kazao je Lazarević. Na povratku iz Niša, Kotorski hor posjetio je manastire Žiču i Sopoćene.
Danas aktuelno.
Njegova svetost Jerusalimski patrijarh Teofil je propovjedao na praznik duhovi na hramovnu slavu glavne crkve Moskovske patrijaršije u Svetoj zemlji Saborne crkve Svete Trojice u Jerusalimu, javlja preslužba Ruske pravoslavne misije Moskovske patrijaršije u Jerusalimu, osuđujući stalne pokušaje raskolničke i nekanonske navodne Kijevske patrijaršije da preuzme crkve i manastire kanonski priznate Ukrajine Ukrajinske pravoslavne crkve, njegovo blaženstvo je rekao: "Jedinstvo crkve je dar Duha Svetoga i mi smo pozvani da ga očuvamo i ojačamo. Kršenje tog jedinstva je ozbiljan zločin. Mi osuđujemo najoštrije one koji su počinili radnje usmjerene protiv parohija kanonske pravoslavne crkve u Ukrajini. Nijesu nas uzalud sveti oci podsjećali da je povreda crkvenog jedinstva najteži grijeh. Neka sveti duh koji je sišao na Hristove učenike na ovaj dan prosvjetli naše umove i srce i podari nam snage da očuvamo ovaj dragocjeni dar crkvenog jedinstva povjeren Božjim promislom", poručio je svjetejši patrijarh Jerusalimski.
Danas aktuelno.
I na kraju prognoze vremena. Pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti i nas očekuje sjutra vrijeme u Crnoj Gori. Na sjeveru po kotlinama mjestimično jutarnja magla, tokom dana moguća je rijetka pojava kratkotrajne nestabilnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjevernih i zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 8 do 20, najviša dnevna od 22 do 33 stepena. Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, bila je ovo informativna emisija Danas aktuelno. Emisiju za vas uredila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.